Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Cel mai lung thriller politic din ultimii ani, istoria Brexitului, continuă la cote înalte de încordare. În urmă cu exact o săptămână, premierul britanic Boris Johnson propunea o formulă adaptată a acordului deja negociat de predecesoarea sa în funcție, Theresa May. Dar Uniunea Europeană a transmis în ultimele 24 de ore pe diverse căi că acceptarea acestei variante este în esență imposibilă, întrucât mecanismul propus pentru frontiera între Irlanda și Irlanda de Nord complică problema și nu o simplifică. În acest timp, guvernul conservator de la Londra pregătește un nou sistem de imigrare în Regatul Unit, sistem bazat pe punctaje și calificări. Va fi oare din nou amânat Brexitul? La ce trebuie să se aștepte cetățenii români care locuiesc și muncesc acum în Regatul Unit? Tema ediției de astăzi, îi spun bun venit în studio ambasadorului României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, doamna Andon, bună ziua ascultătorilor Radio România Actualități. Într-adevăr, așa cum bine ați spus în această scurtă introducere, este probabil cel mai lung thriller politic la care cel puțin noi am asistat și ar putea fi chiar definit Brexitul ar putea fi definit ca probabil cea mai mare aventură politică a secolului 21, cu un final care, iată, rămâne deschis până în ultimele zile.
Sunt diferențe importante între varianta unui Brexit fără acord și varianta unui Brexit cu acord din perspectiva cetățenilor români care muncesc și trăiesc în Marea Britanie?
Bun, Brexitul fără acord are consecințele lui, mai degrabă ele privesc ansamblul relațiilor Marii Britanii cu Uniunea Europeană, pentru că noi nu avem imaginea complexității raporturilor care vreme de decenii s-au stabilit între o țară, oricare ar fi ea, și Uniunea Europeană, și aceste raporturi merg de la lucruri foarte complicate, cum e granița cu Irlanda, care e un punct în divergență față de Uniunea Europeană, până la lucruri extrem de simple, cum zboară avioanele, care e regimul lor, cu ce se întâmplă cu taxele vamale, ce se întâmplă cu acordurile care privesc, de pildă, care derivă din legislația comunitară din care parte Marea Britanie a internalizat. Deci gândiți-vă nu la o problemă, ci la 10.000 de probleme care vor trebui soluționate în perspectiva unui Brexit fără acord. Acum, în ceea ce privește tema care, să spunem, ne interesează preponderent pe noi, România, respectiv prezervarea statutului și drepturilor românilor care muncesc sau studiază în Marea Britanie, nu sunt neapărat diferențe semnificative. Normele privind acest statut, accesul la piața forței de muncă, fac deja obiectul unor reglementări. E vorba, hai să spunem mai degrabă, de un anumit timing, că vorbim de 31 decembrie 2020 sau că vorbim de 31 decembrie 2021, vă pot da toate aceste cifre, însă cadrul general, deci ce înseamnă 1. Libera circulație, respectiv accesul în Marea Britanie, va rămâne, cel puțin în oricare dintre variante, pe bază de pașaport sau de carte de identitate, deci nu e vorba de introducerea unui sistem de vize, Asta în ceea ce privește, să spun mai degrabă, zona turistică, iar în ceea ce privește cei care vor să muncească sau să studieze acolo, există aceste două trepte, pre-settled status pentru cei care au o vechime mai mică de ședere în Marea Britanie decât
o vechime mai mică de 5 ani,
sau settled status pentru cei care au o vechime mai mare de 5 ani și care, în baza acestui settled status, dacă sunt îndeplinite condițiile, pot să aplice inclusiv pentru cetățenia britanică. Acum, sigur, eu și noi nutrim speranța și suntem în permanent dialog cu autoritățile britanice responsabile că aceste condiții care au fost deja reglementate nu vor fi modificate pe parcurs, că ele vor rămâne stabile și vor crea o anumită perspectivă solidă pentru cetățeni, aplicabile fiind ele tuturor celor care se stabilesc în Marea Britanie înainte de data efectivă a Brexitului, care deocamdată este setată pentru 31 octombrie. Acum, vedeți, în Marea Britanie e o dezbatere foarte, foarte complicată, o situație politică, un șah politic în care nu știi, mutările apar de la o zi la alta și din partea premierului Boris Johnson și din partea Parlamentului care a
și
votat.
Și din partea miniștrilor propriului cabinet.
Din partea miniștrilor propriului cabinet și sigur cu un actor, cu celălalt actor, Uniunea Europeană, care încă nu și-a formulat un punct de vedere, unde există și acolo anumite complicații legate de arhitectura de putere post alegere europene, de viitoarea configurație a Comisiei și de schimbarea raporturilor politice de forță în interiorul Uniunii.
Așadar, guvernul de la Londra a creat acest sistem pentru cei care sunt, pentru cetățenii europeni stabiliți în Marea Britanie, sistemul de a aplica online pentru pre-settled status și settled status. Ele vor fi valabile în egală măsură dacă se petrece un Brexit fără acord, posibilitate pe care nu o excludem, sau în varianta Brexitului cu acord?
Da, dar repet, diferă un pic datele. Eu am aici în față un tabel comparativ între condițiile cu acord și fără acord. Diferă cumva termenele. Deci, în ipoteza că nu va exista un acord, cei care sosesc până la 31 octombrie 2019 și vor trebui să aplice pentru settled status și pre-settled status, și cei care sosesc după vor trebui să solicite permisul temporar de ședere european, așa numitul European Temporary Leave to Remain, valabil după 36 de luni sau drept de ședere în baza viitorului sistem de imigrare bazat pe puncte. Mă rog, se vorbește foarte mult de modelul
australian
pe care, dar deocamdată cel puțin nu există o reglementare foarte clară. Acum, apropo de lucrul
pentru
ăsta,
ascultătorii noștri, aș vrea să precizez următorul lucru. Sunt declarații făcute de ministrul britanic al afacerilor interne de curând, în urmă cu o zi sau două, la convenția de la Manchester, Și presa britanică scrie în felul următor. Există multe incertitudini privind Brexit, dar nu e nicio îndoială că guvernul conservator vrea să folosească Brexit pentru a lansa un sistem de imigrare bazat pe punctaje. Sistemul a fost pus în practică pentru prima dată în Australia și evaluează candidații la imigrare oferind puncte pentru calificările lor, capacitățile profesionale, salarii și cunoașterea limbii engleze, privilegiind acest sistem pe cei cu calificări superioare și care pot obține salarii mari. Așadar, chestiunea este luată în calcul în mod serios de guvernul britanic. Nu se știe de când ar urma să fie implementat.
Sigur, probabil acest lucru va pune probleme pentru perioada de după 2020. Suntem într-o perioadă cumva de tranziție până în 2020, indiferent că va exista Brexit cu acord sau fără acord. Acum, eu aș fi destul de, să spun așa, reticent în a citi toate aceste declarații într-o cheie clară, pentru că multe dintre ele au și o conotație electorală. Știu că ele pot crea în rândul comunităților și a comunităților românești foarte mare îngrijorare, dar mai e mult până când, să spunem așa, un sistem clar pentru viitor într-o mare, în Marea Britanie ieșită din Uniunea Europeană va fi implementat. Plus că vom vedea foarte, dacă vreți, o judecată mai degrabă prospectivă, până la urmă vom vedea și cum și consecințele pe care Brexitul le va avea asupra economiei din Marea Britanie, asupra pieței muncii din Marea Britanie, asupra universităților. Nu știu dacă va fi neapărat un marș triumfal post-Brexit al Marii Britanii în lume, și atunci probabil că diveritele sectoare ale societății britanice, că e vorba de finanțe, de bănci, de universități, de servicii, vor face un anumit tip de presiune pentru o liberalizare a circulației și a forței de, a pieței forței de muncă, pentru că eu continui să spun, nimeni nu face neapărat. Noi avem o mentalitate ca și cum cineva ne-ar face nouă românilor un favor primindu-ne în Marea Britanie. Asta este o stradă, o destinație cu două drumuri. E adevărat, concetățenii noștri merg să câștige mai bine, merg pentru servicii mai de calitate, merg pentru studii pe care le consideră mai prestigioase, dar, pe de altă parte, și economia Marii Britanii are nevoie de această forță de muncă. Deci eu,
altfel nu ar fi absorbit-o.
Altfel nu ar fi absorbit-o. Și atunci trebuie să vedem peisajul în mișcare, în dinamica lui.
Vom reveni la această chestiune dacă cele două statuturi pe care le prevede acum legislația britanică și le oferă cetățenilor europeni aflați în Regatul Unit garantează și posibilitatea continuării muncii acolo unde au început-o, în domeniile în care au început deja. Este împreună cu noi prin telefon profesorul Valentin Naumescu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Premierul britanic Boris Johnson a făcut mai multe tipuri de declarații, cred că în ultimele 10 zile, destul de sinuase. A spus că nu acceptă să fie amânată din nou, să fie amânat din nou Brexitul după 31 octombrie. După aceea a spus că va suspenda din nou Parlamentul, că va trebui să fie demis de regină. Posibil că există acest acord pentru Brexit pe care îl propune, această variantă de acord pe care o propune, variantă aparent respinsă până la ora actuală de prin mai multe tipuri de mesaje de oficiali europeni. Care credeți că este ținta premierului britanic în această perioadă?
Într-adevăr, cum bine ați observat, am asistat în ultimele zile la o ploaie de declarații, unele în sens contrar, în orice caz declarații din toate direcțiile și în toate sensurile politice posibile. Deci orice practic se poate întâmpla în acest moment, până la Consiliul European de săptămâna viitoare și, desigur, până la termenul de 31 octombrie. Ca idee, într-adevăr, se observă că premierul irlandez respinge oferta guvernului britanic, considerând-o cam la jumătate din ceea ce oferea planul negociat de premierul Theresa May. Și, sigur, ne putem aștepta ca Uniunea Europeană să fie solidară cu Republica Irlanda ca stat membru. Deci, din acest punct de vedere, nu avem premise încurajatoare pentru aprobarea ofertei premierului Boris Johnson. Pe de altă parte, sigur că presiunea timpului devine un factor extrem, extrem de important în acest moment. Nu mai este timp. Și sub această presiune în creșterea timpului, eu cred că devine din ce în ce mai importantă posibilitatea ca decizia finală, deznodământul final în cazul Brexitului, să fie o improvizație. Adică o reacție de moment emoțională, prin coagularea unei majorități într-un anumit sens în Parlamentul Britanic, fără însă o bază reală în societatea britanică, fie un acord de ultim moment convenit la Bruxelles în ultimele ceasuri posibile ale Consiliului European. Și într-un caz și în celălalt, o astfel de decizie luată sub presiunea timpului, o decizie emoțională, grăbită, o improvizație politică, naște riscuri ulterioare foarte mari. Pentru că, pe de-o parte, nu avem certitudinea că ea este acceptată, înțeleasă, procesată, evaluată, interpretată corespunzător, nici la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre. Și, practic, ne putem trezi că s-a ajuns într-o soluție pe care trebuie să o respectăm, dar nu știm exact în ce constă. Și nici la nivelul societății britanice, unde observăm că nu se mai coagulează, de fapt, nicio majoritate pozitivă, adică o majoritate pentru ceva. Sunt, e adevărat, tot felul de majorități negative în Parlamentul Britanic. Se votează
contra unui Brexit fără acord, contra acordului.
Împotriva legii anticipate, împotriva a tot felul de propuneri, dar nu apare nicio majoritate pozitivă pentru ceva, ceea ce înseamnă că în acest moment, într-adevăr, nu este clară direcția pe care dorește să se îndrepte Marea Britanie și nici nu are cum să fie clară asta timp cât nu a existat din capul locului o strategie post-Brexit.
Mulțumesc foarte mult profesorului Valentin Naumescu. Revin la invitatul meu din studio, ambasadorul României în Regatul Unit, domnul Dan Mihalache. Întrebarea aceasta este dacă statutul pe care îl oferă legislația britanică în momentul de față cetățenilor europeni oferă drept de ședere sau și dreptul de muncă în aceleași condiții ca și până acum.
Este vorba totuși pentru pre-settled status și settled status, deci cele două grade ale statutului, de drept de ședere, de acces la serviciile sociale, de drept de muncă. Deci e un statut de practic rezident, ca să simplific pentru ascultătorii dumneavoastră, în Marea Britanie.
Prelungește așadar situația de acum în integralitatea drepturilor?
O prelungește pentru cei care au actele în regulă și care aplică conform legislației pentru acest statut. Eu încurajez pe toți românii din Marea Britanie care doresc să continue să trăiască, să muncească, să învețe acolo, să aplice pentru acest statut și mai ales să aibă, să-și pună actele în regulă. Va fi mai complicat pentru cei care lucrează la negru, în fine, o zonă mai obscură, ca să spun așa, a comunităților noastre, dar pentru cei care își au hârtiile în regulă și sunt foarte mulți, nu cred că sunt probleme insurmontabile sau foarte dificile. Bun, avem, noi desfășurăm o campanie la nivelul ambasadei, a consulatului general, a consulatului general de la Manchester, a consulatului general de la Edinburgh, despre ce au de făcut cetățenii români. Ei pot accesa pagina ambasadei unde există un fel de Q&A, de întrebări și răspunsuri pentru obținerea acestui statut. Suntem în proces de a tipări și un număr de broșuri pe care o să încercăm să le difuzăm prin diferite canale, prin companiile de transport, prin companiile aeriene, prin consulate. Deci, din punctul nostru de vedere, facem acest efort de a sprijini cetățenii români să treacă peste această etapă cu bine. E o cifră foarte interesantă. Din 1 milion de cetățeni europeni care au aplicat pentru acest nou statut, 187.000 la sfârșitul lunii august, conform statisticilor britanice, erau români. Deci n-aș spune că acest proces
a inhibat pe cineva.
Însă, pe de altă parte, sigur, ca orice fel de proces de tipul ăsta și cu, mă rog, oameni care au nivel de studii, nivel de informare foarte diferit, există și multă zvonistică. Există...
Cum arată zvonistica acum?
Zvonistica arată în feluri diferite. Sună oamenii, e adevărat că nu mai mergem acasă în vară, că nu o să ne mai putem întoarce înapoi, e adevărat că vom avea nevoie de vize, e adevărat că vom avea nevoie numai de pașapoarte și nu de cărți, nu mai există accesul pe bază de cărți de identitate, după cum, sigur, eu mă aștept să fie și în anumite comunități anumite excese pe care însă îi invit pe cetățenii români să ni le semnaleze. Va exista și o linie telefonică deschisă, un hotline, și dacă apar anumite probleme care exced cadrului legal, nu știu, să le ceară de pe acum o dovezi cu înscrierea, sau am văzut asemenea incidente pe teritoriul Marii Britanii, atunci eu îi rog pe toți să punem mâna pe telefon, să semnaleze aceste cazuri ambasadei României, pentru ca noi să le reglăm în dialogul cu autoritățile britanice, fie centrale, fie locale.
Ce tip de excese au fost?
Când, de pildă, se spune unor români că deja trebuie să... Mă refer la excese de tipul acesta. Când apare o scrisoare într-o universitate că toți studenții trebuie să aibă settled status până la data de 31 octombrie, să spunem, ceea ce nu neapărat corespunde, mai ales că studenții sunt în altă categorie. Dar, mă rog, nu putem să generalizăm, însă pentru acest lucru, mai spun o dată, invit pe toți cetățenii români să utilizeze această linie telefonică pe care o găsesc pe pagina ambasadei. Acum o operaționalizăm începând cu săptămâna viitoare și să ne semnaleze eventuale incidente de acest fel. pentru a le putea discuta cu partenerii britanici.
Ați vorbit despre studenții români din universitățile britanice. Ei ce trebuie să facă?
Studenții care se înscriu la universități din Marea Britanie în 2019, deci în anul universitar 2019-2020 și în anul universitar 2020-2021, conform anunțului făcut de guvernul britanic, sunt eligibili și pentru sprijin financiar în continuare și pentru home fee status în concordanță cu regulile actuale de împrumut, indiferent dacă va exista un acord sau dacă nu va exista un acord. Autoritățile nu au precizat încă ce se va întâmpla cu taxele de studii pentru studenții din statele membre UE care vor începe după 2000, adică în anul universitar 2021-2022. Acei studenți care vor sosi între 31 octombrie 2019 și 31 decembrie 2020 vor trebui să aplice pentru așa numit, îmi pare eu că folosesc, nu știu foarte bine să traduc în română toate aceste denumiri, European Temporary Leave to Remain. Deci e un document separat de Settled Status sau de Pre-Settled Status. Acest document, European Temporary Leave to Remain, le va permite să rămână în Marea Britanie pentru 3 ani. Cei care vor veni după 31 decembrie 2020 sau vor dori să muncească în Marea Britanie după terminarea studiilor, vor avea nevoie de un așa numit student visa, o viză de student. Deci cam astea sunt reglementările care îi privesc pe studenți. Știu că există o zonă foarte mare de interes, Marea Britanie.
Sunt cam 10.000 de studenți români în
Marea Britanie. În jur de 10.000 de studenți și foarte apreciați și mulți dintre ei constituie vârfuri ale universităților britanice.
Cei care au început deja, așadar, vor continua în același regim.
Pe de o parte, pe de altă parte, noi primim foarte multe întrebări. Știți cum e, copiii, tinerii vorbesc între ei, mai putem veni, mai are rost, și atunci eu vreau să-i asigur că cel puțin deocamdată condițiile de studiu rămân neschimbate.
Există o mulțime de complicații ale variantei Brexit fără acord, așa cum ați descris la începutul emisiunii situația, întrucât există un întreg eșafodaj de legislativ care lega Regatul Unit de țările europene, dar și de alte țări din lume. Sunt acorduri între Uniunea Europeană și diferite țări ale lumii care reglementează comerțul, taxele vamale, reglementează o grămadă de chestii, un eșafodaj foarte complex, în așa fel încât perspectiva unui Brexit fără acord presupune pregătiri foarte serioase, spre exemplu în Franța. Corespondentul nostru la Paris, Daniela Coman, transmite.
Un Brexit dur va însemna în primul rând reintroducerea taxelor vamale, care va aduce pe lângă costuri suplimentare multă birocrație și, desigur, controle la trecerea frontierei. În fiecare an, peste 5 milioane de camioane din toată Europa tranzitează între Franța și Marea Britanie, fie cu feribotul, fie prin tunelul de sub canalul Mânecii. Cu toții se așteaptă la blocaje, cozi interminabile la trecerea dintr-o parte în alta și, prin urmare, întârzieri la livrarea mărfurilor. Administrația franceză a vămilor susține că se pregătește de tot ce poate fi mai rău. La Calais a fost inaugurat recent un nou sistem de tranzit cu tehnologie de ultimă oră. Va funcționa ceea ce se cheamă o frontieră inteligentă, în sensul că transportatorii europeni își vor putea pregăti din timp formalitățile de trecere prin intermediul unei teledeclarații. Pentru a face față noului volum de muncă, au fost recrutați 700 de vameși suplimentari. De mai bine de 25 de ani, eurotunelul de sub canalul Mânecii leagă Marea Britanie de Franța. Ce se va întâmpla după Brexit? Guvernul francez i-a acordat în luna martie trenului Eurostar o licență specială pentru a continua să circule pe teritoriul francez, pentru că operatorii feroviari care nu dețin decât licență britanică, așa cum era cazul Eurostar, nu vor putea circula în mod automat pe căile ferate europene în cazul unui Brexit dur. În același context, una dintre cele mai mari companii de feribot, care face naveta între coastele franceze și britanice, a trecut anul acesta sub pavilion cipriot, din motive operaționale și contabile, după cum a anunțat la acel moment. Nu sunt singurele consecințe negative pentru economia franceză. Marea Britanie este o piață strategică pentru Franța, una dintre puținele țări în care exportă mai mult decât importă. Anul trecut, excedentul comercial a fost de 13 miliarde de euro pentru Franța. Cele 120.000 de companii franceze care fac afaceri cu cele britanice, cu un volum de 60 de miliarde de euro pe an, sunt destul de îngrijorate. Dacă firmele mari se pregătesc de peste 2 ani, inclusiv pentru varianta unui Brexit dur, întreprinderile mici și mijlocii se află într-o mare încurcătură. Agricultorii sunt la fel de îngrijorați pentru că Franța este un mare furnizor de alimente și de vinuri pentru Regatul Unit. Anul trecut, britanicii au importat vin franțuzesc în valoare de 1,3 miliarde de euro, fiind a doua piață după Statele Unite. Ceea ce îi nemulțumește cel mai mult pe miniștrii francezi este că nu cunosc nimic deocamdată despre ce măsuri vor lua britanicii legat de vamă și de valoarea taxelor. În mod normal, în cazul unui Brexit fără acord, relațiile dintre țările europene și Marea Britanie se vor derula în baza regulilor Organizației Mondiale a Comerțului.
O situație complicată. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat ieri, după o întâlnire cu premierul britanic Boris Johnson, că, citez, nu există progrese în convorbirile privind o ieșire ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană, înțelegând prin ieșire ordonată o ieșire cu acord. Domnul Sassoli spune așa: noi, Parlamentul European, nu vom aproba un acord care subminează acordul din Vinerea Mare și procesul de pace dintre Irlanda și Irlanda de Nord sau care compromite integritatea pieței noastre unice. Am încheiat citatul. Este împreună cu noi prin telefon europarlamentarul liberal Marian Jean Marinescu. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc! Este în Parlamentul European acest curent de opinie de a respinge un acord care îngreunează procesul de pace dintre Irlanda și Irlanda de Nord sau compromite integritatea pieței unice?
Da, este. Este o opinie pe care Parlamentul a exprimat-o de foarte multă vreme și nu s-a schimbat chiar și cu noul Parlament, adică noi membri veniți. Este aceeași opinie. Acest punct, de altfel, toate punctele sunt importante, inclusiv cel referitor la cetățenii europeni în Marea Britanie și cetățenii britanici în Europa, dar având în vedere că acest alt punct referitor la granița între cele două Irlande este cel care este contestat de Marea Britanie, a ajuns cel mai important. Deci se susține în continuare acordul între Theresa May și Uniune referitor la acest punct și în felul acesta se garantează, să spunem, chiar pacea, pentru că
pe de altă parte,
acest punct.
Domnule Marian Jean Marinescu, spune președintele Parlamentului European, există două variante la această situație. O amânare a Brexitului sau un Brexit fără acord. Brexitul fără acord nu ar însemna cel mai prost scenariu, inclusiv pentru situația din Irlanda, dintre Irlanda și Irlanda de Nord?
Da, un Brexit fără acord ar aduce cele mai mari probleme tuturor părților implicate. Și Marii Britanii, care ar avea ceva probleme și în momentul în care va fi un acord, da, ei au decis acest lucru și pentru Uniune și pentru cele două Irlande. Dar acolo chiar poate crea mari probleme, pentru că depinde de ceea ce va face guvernul britanic. Dacă guvernul încearcă să impună o graniță dură acolo, vor fi probleme. Și după cum ați văzut, guvernul britanic în ultima vreme este foarte imprevizibil. Nu știu, de fapt, unde vor să se ducă. Această situație cu Brexit-ul, incertitudinea Brexit-ului poate pune în pericol și votul pentru Comisia Europeană, pentru noua Comisie Europeană, pentru că nu se știe dacă nu cumva, la un moment dat, Marea Britanie va contesta un eventual vot, având în vedere că în tratat scrie că trebuie să aibă 28 de membri și dacă Marea Britanie, 28 de membri Comisia, dacă Marea Britanie
rămâne în Uniunea Europeană.
Exact. Poate să spună, degeaba a spus pe vorbe primul ministru că nu vrea să propună comisar, pentru că tratatul scrie ce scrie și atunci se creează o mare problemă. Să sperăm că la Consiliu se va reglementa și acest lucru, pentru a avea o comisie
în integralitatea ei care să poată fi funcțională.
La lucru.
Vă mulțumesc foarte mult, vă referiți la Consiliul European din 17-18 octombrie, cred. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Marian Jean Marinescu. Domnule ambasador Dan Mihalache, firmele românești din Marea Britanie, firmele britanice care sunt în România, ce fel de repercusiuni vor fi în ipoteza unui Brexit cu acord, în ipoteza unui Brexit fără acord?
Bun, aici e destul de greu de cuantificat în momentul de față. Va însemna o întreagă schimbare de legislație, pentru că vor intra sub incidența altui regim juridic și comercial, nu vor mai fi firme care operează intracomunitar, vor trebui, de aceea probabil că ceea ce am discutat până acum și văd că toți interlocutorii subscriu la această idee, e foarte complicată arhitectura relațiilor relațiilor între UK și Uniunea Europeană, inclusiv numeroase aspecte tarifare, vamale, care vor avea un impact real asupra economiei. Dar, mă rog, totuși, din fericire sau nefericire pentru noi, amploarea relațiilor noastre comerciale cu Marea Britanie nu este atât de mare și nu va impacta decisiv asupra economiei românești. Sigur, până la urmă va trebui să găsim și noi o reglementare în oglindă, pentru că nu-i vorba doar de statutul românilor din Marea Britanie, ci e vorba și de statutul cetățenilor britanici din
România.
România.
Această reglementare nu e încă adoptată.
Nu, din câte știu eu, există undeva prin laboratoarele guvernului un proiect de ordonanță de urgență care să reglementeze și dreptul de ședere, dreptul la muncă a cetățenilor britanici din România. Nu vă ascund ca un element de așa un pic mai colorat că sunt foarte mulți, sunt un număr de cetățeni britanici care mi-au solicitat să dobândească cetățenia română.
Ca să poată rămâne în România.
Ca să beneficieze în continuare de drepturile de cetățean european.
Cam cât de mare e numărul acesta?
Mi-e greu să vă spun. Pot să vă spun însă că sunt oameni de relativ prestigiu academic, universitar, care și-au pus foarte serios această problemă. Cetățenia română începe să fie atractivă și din perspectiva faptului a cetățeniei europene.
Nu este singura problemă de frontieră, cea dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Mai există cel puțin o altă problemă de frontieră, cea dintre Spania și Gibraltar. Asta în ipoteza ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Corespondentul Radio România la Madrid, Ana Maria Damian, relatează.
Pentru Spania, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va avea consecințe economice, dar și pe planul relațiilor bilaterale în problema Gibraltarului. Chiar ieri, la Organizația Națiunilor Unite, Spania a pledat pentru necesitatea unui dialog privind suveranitatea Gibraltarului și a dat asigurări că este dispusă să negocieze cu Marea Britanie un nou plan de cooperare regională în beneficiul locuitorilor din zonă, atât al britanicilor cât și al spaniolilor care muncesc în Gibraltar. Spania consideră că Gibraltarul este ultima colonie din Europa, însă din această dispută nu pot fi lăsate la o parte chestiunile financiare rezultate din regimul special de impozite pentru societățile comerciale sau lipsa TVA-ului și a impozitelor pentru hidrocarburi. La rândul său, reprezentantul Gibraltarului a revendicat dreptul de autodeterminare al locuitorilor coloniei, amintind despre decizia guvernului Franco, pe care l-a numit fascist, de a închide granița cu Spania în 1969. În problema Brexit este important de menționat că locuitorii Gibraltarului s-au pronunțat în majoritate împotriva acestuia. Potrivit autorităților din Gibraltar, 15.000 de rezidenți în Spania muncesc acolo. Brexitul fără acord înseamnă pentru Spania o scădere în turism. Peste 20% din străinii care vizitează Spania sunt britanici, iar în primele 6 luni ale anului deja s-a înregistrat o reducere a numărului acestora. Apoi, Marea Britanie este pe primul loc în lista țărilor importatoare de produse spaniole și în topul investitorilor din Spania. În condițiile unui Brexit dur, Banca Spaniei prevede o scădere cu 0,8% a produsului intern brut în primii 5 ani, costul fiind de aproximativ 10 miliarde de euro. În schimb, o ieșire cu acord ar însemna o pierdere de numai 0,02%. Britanicii au reprezentat până de curând o piață importantă de cumpărare de locuințe, mai ales în rândul pensionarilor care se bucură și de asistență medicală gratuită în Spania. Perspectiva ieșirii din Uniune a însemnat în prima jumătate a anului o scădere cu 13% a investițiilor britanice pe piața imobiliară. Spania a cerut drepturi egale pentru cei aproximativ 100.000 de cetățeni ai săi care trăiesc în Marea Britanie după ce a aprobat un decret special privind drepturile britanicilor rezidenți aici. Aproape 400.000 de persoane, însă Londra a răspuns că nu are planuri în acest sens.
O corespondență din Madrid de la Ana Maria Damian este împreună cu noi prin telefon. Domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua, doamnă!
Acum, încotro credeți că se îndreaptă acest thriller politic al Brexitului? În momentul de față este ceva limpede? Care credeți că e cea mai probabilă dintre variante?
După părerea mea, cea mai probabilă dintre variante este prelungirea până la vara următoare a întregului proces, indiferent de faptul că Marea Britanie ar dori, cel puțin prin vocea primului ministru Johnson, să iasă fără acord, să iasă la 31 octombrie într-o formulă. Este greu de anticipat existența unei, sau mă rog, apariția unui alt acord, rezultata unei alte negocieri care să dubleze ceea ce s-a decis la nivelul Uniunii Europene continentale la sfârșitul anului trecut. Propunerile făcute de Londra au fost întâmpinate cu foarte multe rezerve. Problema frontierii între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care astfel și participarea Irlandei de Nord la un anume tip de schemă în Uniunea Vamală, par a nu întruni consensul statelor din Uniunea Europeană. În orice caz, în această săptămână va apărea varianta cea mai sigură pe care se va merge în continuare.
O convorbire care a avut loc ieri între premierul britanic și cancelarul german, Angela Merkel, a adus dinspre Downing Street 10 o informație pe surse, și anume că un Brexit la 31 octombrie ar părea în esență imposibil. Că aprobarea acordului cu Uniunea Europeană propus de Boris Johnson este în esență imposibilă. Corespondentul nostru la Berlin, Vlad Drăghicescu, transmite.
O retragere nereglementată a britanicilor din Uniunea Europeană este mai probabilă ca niciodată, iar un Brexit dur ar avea consecințe catastrofale asupra comerțului exterior german, a avertizat în urmă cu două zile Holger Binkmann, președintele Federației Germane a Comerțului cu Ridicat a Comerțului Exterior și Serviciilor, BGA, pentru cotidianul Rheinische Post. Dacă, după o ieșire fără acord din blocul comunitar, Marea Britanie devine o țară terță, companiile care importă sau exportă în mod regulat bunuri din și către insulă s-ar putea confrunta cu eforturi suplimentare imense provocate atât de aspecte de natură vamală, cât și de gestionarea birocrației în domenii precum logistica, transporturile, protecția datelor personale și impozitele. Pentru companii, depășirea acestor obstacole va fi dificilă, scumpă și va necesita foarte mult timp, a explicat domnul Binkmann. Șeful BGA a prevenit cabinetul de la Berlin că numai în prima jumătate a anului acestuia, afacerile germane cu Marea Britanie bazate pe exporturi, valorând la nivelul întregului an 3,5 miliarde de euro, s-au evaporat. În consecință, mai observă expertul, în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei, Regatul Unit a trecut de pe locul 5, ocupat în 2016, pe locul 13 și este în spatele Poloniei. Dimensiunea pagubelor ar putea fi chiar mai amplă, mai spune specialistul german, precizând că acest lucru va fi vizibil abia după câteva luni scurse de la Brexit, dat fiind că multe companii și-au aprovizionat foarte bine depozitele pentru a preveni perturbări în lanțul de aprovizionare. Cancelarul federal, Angela Merkel, a subliniat nu odată că Germania va face tot ce este în putință, până în ultimul moment, pentru obținerea unui Brexit reglementat, dar a spus și că Republica Federală este pregătită pentru scenariul No Deal. Într-un discurs rostit în urmă cu o lună în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului German, doamna Merkel afirma că Europa trebuie să fie pregătită pentru o nouă dinamică internațională și punea Brexitul pe lista evenimentelor care vor avea consecințe profunde asupra continentului european, la oaltă cu rivalitatea crescândă între SUA și China sau revigorarea strategică a Rusiei. Marți, presa germană cita un sondaj realizat de Institutul de Cercetări Sociologice Kantar în Germania, Franța, Polonia, Irlanda, Spania și Olanda. Potrivit acestei investigații sociologice, două treimi dintre germani sunt împotriva unei noi amânări a Brexitului dincolo de 31 octombrie. În comparație cu vecinilor europeni, observă studiul, germanii sunt mai puțin dispuși la compromisuri. Și Federația Industriilor Germane, BDI, avertizează asupra consecințelor unei noi amânări pe termen scurt a Brexitului fără o țintă clară. Nu trebuie să existe undă verde pentru lăsarea pe altă dată a Brexitului fără o foaie de parcurs clară, a declarat directorul executiv al BDI, Joachim Lang. În cazul în care Guvernul Regatului Unit prezintă o cerere suplimentară de prelungire a termenului prevăzut la articolul 50 din tratatele europene, trebuie să fie clară calea Regatului Unit de evitare a dramei iminente a unui Brexit fără acord. Numai în acest caz, și cu sprijin parlamentar credibil, are sens o amânare suplimentară, a spus Lang. O posibilă extindere a termenului limită ar spori incertitudinile companiilor, a spus responsabilul Federației Industriilor Germane. El a amintit că amânarea în aprilie a Brexitului nu a condus la progrese în negocierile politice. În schimb, spune specialistul german, multe companii care se pregătiseră pentru un Brexit până la 29 martie au investit inutil timp și au pierdut mulți bani. Îndeosebi o amânare în ultimul minuta Brexitului este deosebit de costisitoare, a mai spus expertul german.
O corespondență de la Vlad Drăghicescu, așadar există dinspre Bruxelles varianta amânării până la 30 iunie, până în luna iunie 2020 a Brexitului, dar iată ce sugerează un expert german, cu o foaie de parcurs. E oare aceasta soluția, domnule ambasador Mihalache?
Bun, ca să rezumăm, să spun așa, starea de fapt în momentul de față, poate că săptămâna viitoare după Consiliul European lucrurile vor deveni un pic mai clare, avem două variante. Pe de o parte, un Brexit fără acord și sentimentul meu e că premierul Boris Johnson și din rațiuni de politică internă presează asupra acestei soluții, sau mai ales din rațiuni de politică internă, și pe de altă parte ideea amânării care a fost formulată într-un proiect de lege, într-o lege a Parlamentului Britanic, de care totuși Boris Johnson este ținut, deci în Situația e foarte complicată. Există voința guvernului, pe de o parte, și voința exprimată de Parlament, care îi cere să solicite o nouă amânare. Acum se va vedea, în condițiile în care totuși guvernul conservator la ora asta are o majoritate, cred că, dacă mi-aduc eu foarte bine aminte, de doar un vot și a pierdut un număr foarte mare de parlamentari. Deci și o cădere a guvernului poate să fie luată în calcul sau organizarea de noi alegeri. Eu totuși sper că rațiunea va prevala și nu se va ajunge la o situație de criză, după cum se vede și din diferitele sau reportaje pe care le-am ascultat astăzi. Există o multitudine de probleme, nu știu, de la Gibraltar, la piața imobiliară din Spania, la starea industriei și economiei germane, care nu își găsesc rezolvarea.
Profit de prezența dumneavoastră la Radio România Actualități pentru a vorbi în finalul emisiunii despre un alt subiect, pentru că mai sunt 4 săptămâni și ceva până la alegerile prezidențiale. Cum va arăta organizarea acestor alegeri în noiembrie 2019?
Vedeți, noi avem de gestionat concomitent trei evenimente: alegerile, Brexitul și, pe de altă parte, summitul NATO, care va avea loc la Londra în decembrie. Nu vă ascund că efortul pe care l-am făcut de această dată pentru alegeri este absolut excepțional și vreau să mulțumesc tuturor colegilor, dar și consulilor noștri onorifici din diverse zone ale Marii Britanii. Am ajuns la 71 de secții de votare.
Dintre care în Londra câte?
Dintre care în Londra vor fi 20, în suburbiile Londrei. Din păcate, exercițiul votului prin corespondență nu a fost neapărat încununat de succes, deși aici românii din Marea Britanie s-au aflat pe primul loc din 40.000 de înscriși la votul prin corespondență, între care mă număr și eu personal. 11.000 sunt din Marea Britanie. Au fost foarte multe solicitări de înființare de noi secții de votare, îndeplinind acea condiție legală de 100 de solicitări pentru o secție nouă, și am ajuns la o cifră impresionantă de 71, ceea ce, din punct de vedere teoretic, ar trebui să răspundă nevoii cetățenilor și, mă rog, dreptului cetățenilor de a-și exercita votul. Nu vă ascund că este un efort organizatoric, logistic.
Există oamenii care să asigure personalul în aceste secții de
votare? Pe de o parte
e
vorba de a găsi personalul, pe de altă parte e vorba de a identifica spațiile. Trăim totuși într-o țară străină acolo, nu e ca în România, unde te duci la școala din colț și faci secție de votare. Nemai vorbind de scumpă, nu vă ascund și cred că cetățenii români trebuie să știe acest lucru, că doar în Marea Britanie costul procesului electoral este între 2 și 3 milioane de lire sterline.
Mulțumesc foarte mult! Ne apropiem de finalul emisiunii. Mulțumesc foarte mult ambasadorului României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Dan Mihalache, pentru prezența astăzi la Radio România Actualități. Mulțumesc și celorlalți invitații ai emisiunii. În scurt timp urmează radiojurnalul. Eu sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare!